Bine ați venit! Deschidem seara cu o rugăciune și dacă avem telefoane mobile, hai să le punem pe silențios. Salutăm și oamenii de pe internet. Dacă vă puneți întrebarea, măi, dar cam târziu au început oamenii ăștia institutul, doar vreau să vă zic că am avut o mică petrecere aici. Am sărbătorit deschiderea Institutului Biblic, ne-am bucurat, părtășie, bucurie. E fain să fim aici să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să avem o așteptare mare de la Dumnezeu. Doamne Iisuse, te rugăm să binecuvântezi seara asta, îți mulțumim că Tu ești aici cu noi, ne iubești, ne încurajezi și vorbești inimilor noastre. Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ne atingi adâncul ființei noastre și să ne deschizi ochii, să ne luminezi ochii inimii, ca să înțelegem bogățiile, lungimii, lățimii, înălțimii și adâncimii dragostei Tale, Doamne. Mulțumim că dragostea Ta ne constrânge și nu ne dă posibilitate decât să fim iubiți în orice situație. Binecuvântează seara asta pe fiecare prezent aici, invitații de pe internet și oamenii care ne urmăresc, în numele Domnului Iisus. Amin! Eu sunt fericit, hei, eu sunt fericit. Sunt fericit că El m-a mântuit. Eu sunt fericit, hei, eu sunt fericit. Sunt fericit că El m-a mântuit. Sunt fericit că El m-a mântuit. Vreau să vă încep cu o întâmplare care m-a încurajat foarte, foarte mult, povestită de Richard von Brandt, și el a fost încurajat. Prin anii 1850, un creștin evreu era misionar în China, o țară dificilă, unde și astăzi sunt foarte, foarte mulți creștini persecutați. Și în timp ce era misionar în țara asta, a paralizat. Pur și simplu a paralizat. Și nu putea să-și miște decât un degetul mare de la mâna dreaptă. Asta era tot ce putea el să facă. Era un om foarte înțelept, era un om care între timp învățase limba chineză și e o limbă foarte, foarte grea. Numai să ai așa o bază a limbii chineze, trebuie să știi vreo 10.000 de ideograme, semne, că fiecare semn e o silabă. Deci, să vă zicem, floricel, pentru flo e un semn, pentru ri un alt semn, cel e un alt semn. Deci deja pentru un cuvânt sunt trei semne. Și gândiți-vă câte combinații de litere și la fiecare, nu știu, e greu, nu cunosc limba chineză, dar e o limbă grea. Și omul acesta s-a pus în slujba de a traduce Biblia în limba chineză. Și mulți, mulți ani a tradus, bătând la mașina aia de scris cu un deget. Zeci de ani. Zeci de ani. Bătea cu un deget. Timpul a trecut, el între timp a devenit bătrân și și-a dat seama că timpul este scurt și la vreo 70 de ani 5 ore pe zi lucra. A mai trecut ceva timp și s-a dat seama că, măi, timpul meu e scurt. A început să lucreze 6 ore pe zi. Iar a văzut că se mișcă mai greu și că îmbătrânește. A început să lucreze 7 ore, 8 ore. Omul ăsta a lucrat până a tradus toată Biblia. Și toată viața lui a lucrat. Cu cât îmbătrânea, cu atât lucra mai tare, pentru că știa că timpul lui este mai scurt. Și gândul ăsta mă motivează așa de mult pe mine. Că un om cu un deget a putut să traducă Biblia și câte litere a trebuit să bată și câte ore a muncit și câți ani a muncit și ce comoară a lăsat în urma lui având Biblia tradusă în limba chineză. Un creștin evreu extraordinar. Și mă încurajează și pe mine să continui să lucrez pentru Dumnezeu, să continui să predic, că timpul meu e scurt și cu cât e timpul mai scurt, cu atât să folosesc mai bine timpul. Un dușman al sufletelor noastre e pe locul întâi, e dușmanul cel mai nebăgat în seamă. E în top 1 dintre dușmanii noștri, dar dintre cei care nu-i băgăm în seamă. Și acest dușman își paralizează victima în liniște. Ca un șarpe care te încolăcește așa ușor, ușor. Și după ce te-a încolăcit bine și te simți la căldurică, bine, la șarpe nu te simți la căldurică, încet, încet începe să strângă, să strângă, să strângă, să strângă, să te paralizeze, să te sufoce. Și acest dușman te împinge spre lipsuri, robie și spre moarte. Dar e așa de subtil. E așa de, cum să zic eu, e așa de nebăgat în seamă. Și cum îți dai seama? Păi, nu prea îți dai seama. Dar există niște semne prin viața ta care îți dai seama că dușmanul ăsta e în jurul tău și te înfășoară. Unul din semne este indiferența. Îți dai seama că ești indiferent. Opa, am început să fiu indiferent. De ce sunt indiferent? Un alt semn. Scuze neîntemeiate. Totdeauna am numai un deget. Ce să mai traduc? Ce să mai studiez? Ce să mai încerc să bat eu pe mașina asta de scris, cum era pe vremea aia? Scuze neîntemeiate. Păi omul ăsta era bucuros că avea un deget, pentru că erau oameni care n-aveau niciun deget. El avea un deget și era bucuros că are un deget și poate să facă ceva cu acel deget. Un alt lucru este mândria. Și când vezi lucrurile astea, Dumnezeu în Scriptură, în Proverbe 6:6, ne îndeamnă și spune așa, mai ales celor care vă place să mergeți în excursii, spune așa în versetul 6, du-te la furnică, leneșule, uite-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Dușmanul ăsta care nu-i băgat în seamă de oameni este lenea. Și de uneori totdeauna am asociat-o cu munca, că nu-mi place să muncesc, sau nu merg la muncă, sau mă lenevesc, sau o iau pe tânjală, sau amân totul, lungez proiectele, sau orice fac. Dar de care vreau să vă spun este lenea spirituală. Greutatea aia că așa de grea e mâna să deschidă Biblia. Așa de grea e mâna să pornească un buton, să asculte un mesaj. Așa de grele sunt picioarele să facă câțiva pași, să ajungă într-un loc să se întâlnească cu alți credincioși. Există o lene, să zicem, spirituală. Dar dacă e periculoasă lenea asta fizică, care te duce la lipsuri, la robie și la moarte, gândiți-vă cât de subtilă și nebăgată de seamă de creștini este această lene spirituală. Sunt încurajat să nu rămân în această lene. Toți avem tendința asta. Eu primul am tendința asta. Am fost educați că viața frumoasă e viața în care nu faci nimic. Toți oamenii, e așa o strategie demonică care a apărut în cultura noastră, care așa am primit-o, așa ne-am născut. Abia aștept să ies la pensie. Asta e ceva modern, acum au scos-o oamenii. În vechime oamenii nu ieșeau la pensie. Toată viața lor lucrau. Cât trăiau, lucrau. Dar acum a apărut conceptul ăsta, las că ieși la pensie. Acum, fă-ți cât de tare poți, că apoi ieși la pensie. Și oamenii nu se mai gândesc decât la pensie. Se gândesc că aia e viața frumoasă când o să ieși la pensie. Dar oamenii care ajung la pensie își dau seama că toată viața am alergat, am ajuns la pensie, dar nu mai pot să fac lucrurile pe care vreau să le fac. Nu mai pot să merg unde vreau să merg. Nu mai pot să urc pe munții care aș fi vrut să urc. Nu mai mă țin balamalele. Nu mai mă țin ochii. Urechile mele nu mai aud așa de bine muzica frumoasă pe care aș vrea să o ascult. Și în toate acestea Dumnezeu ne încurajează să folosim timpul care îl mai avem la dispoziție, să fim alerți și să ne dăm seama când acest dușman ne băga de seamă vrea să vină în viața noastră. Și să fim încurajați de oamenii care au și un deget și îl folosesc pentru lucrarea lui Dumnezeu. Folosesc acel deget pentru ca să-L slujească pe Dumnezeu și să-I binecuvânteze pe ceilalți. Vreau astăzi să ne rugăm și v-am pregătit ceva aici. Vreau să ne rugăm împreună pentru, în primul rând, să ne rugăm pentru frații noștri din Coreea de Nord. Aici este Coreea de Nord. Lângă China, unde și aici creștinii sunt persecutați, dar vedeți, cu cât e culoarea mai închisă, cu atât sunt mai persecutați creștinii. Povestea tot Richard Wurmbrand, care a fost un om extraordinar care i-a ajutat pe creștinii persecutați, că într-o țară musulmană, dacă deveneai creștin, ca musulman îți tăiau mâna dreaptă. Îți tăiau mâna dreaptă în fața moscheei. Și în ziua de vineri, când ei se întâlneau, îi aduceau în față pe oamenii care s-au lăsat de islamism și îi puneau acolo și le tăiau mâna dreaptă în fața tuturor. Și de obicei îi întrebau dacă vor să zică ceva. Și bineînțeles că oamenii nu spuneau nimica, creștinii nu spuneau nimica. Dar nu renunțau la Hristos și li se tăia mâna dreaptă. Și într-o zi a ajuns un creștin acolo și l-au întrebat dacă vrea să zică ceva. Și el a zis, da, vreau. Și omul acesta a început să cânte. Un cântec foarte frumos. Și cântecul e ceva de genul, ia-mi Tu, Doamne, mâna, viața mea o încredințez în mâna Ta, eu nu-mi cunosc viitorul, dar mă încred în Tine, ia-mi Tu, Doamne, mâna. Și omul acesta, cu bucurie și cu cântec în inimă, a acceptat să-i se taie mâna și nu a renunțat la Iisus Hristos. Și mă încurajează. Iar aici, în Coreea de Nord, e țara numărul unu în care frații noștri sunt persecutați, nu există biserici decât subterane și oamenii care sunt prinși sunt duși în lagăre de reeducare. Mulți sfârșesc acolo datorită lipsei de mâncare, datorită torturii, datorită condițiilor și bolilor care sunt acolo. Și vreau împreună să ne rugăm și să ne gândim că poate într-o zi am putea planta o biserică în Coreea de Nord. Și știți de ce zic lucrul ăsta? Pentru că Dumnezeu spune, așteptați lucruri mari de la Mine și îndrăzniți lucruri mari împreună cu Mine. Și noi suntem la cursul de plantare a bisericilor în seara asta. Și de ce să nu avem o așteptare mare și să îndrăznim lucruri mari? Doamne, ne-ar place într-o zi să plantăm o biserică în Coreea de Nord. Ne rugăm pentru asta. Dar până atunci, haideți să vedem Coreea de Nord. E pe locul întâi, vedeți, între țările în care creștinii sunt prigoniți. Din cauza îndoctrinării constante, vecinii și membrii familiei, inclusiv copiii, sunt foarte atenți și raportează autorităților orice li se pare suspicios. În cazul în care creștinii sunt descoperiți, sunt deportați în lagăre de muncă ca și criminalii politici sau uciși pe loc. Familiile lor împărtășesc soarta lor. Din pricina că întâlnirile pentru închinare sunt aproape imposibile, acestea se desfășoară în secret. Bisericile prezentate vizitatorilor din Pyongyang servesc cu scop propagandistic. Deci sunt niște biserici în localitatea asta care sunt prezentate vizitatorilor care merg acolo. Dar sunt numai cu scop propagandistic. Porți deschise, asta e o asociație creștină care susține pe creștinii persecutați din întreaga lume, sprijină Biserica din Coreea de Nord cu ajutoare umanitare și materiale creștine și oferă adăpost și cursuri de formare creștinilor nordcoreeni în China. Mulți creștini își riscă viața în Coreea de Nord și fug din țara lor și unii dintre ei sunt prinși, sunt omorâți și ei încearcă să fugă în China. Motive de rugăciune. Ca Dumnezeu să dea mângâiere și putere celor ce-L urmează, în special celor ce suferă în închisori, lagăre de muncă și locuri îndepărtate. Ca Dumnezeu să-i vorbească lui Kim Jong-un, oferindu-i o revelație a Domnului Isus, Regele Slujitor. Pentru lucrarea organizației Porți Deschise printre credincioșii nordcoreeni. Mulți spioni nordcoreeni caută într-un mod activ credincioșii din interiorul țării. Să ne rugăm pentru protecție din partea lui Dumnezeu. Conducătorii acesta, Kim Jong-un, populația 25,4 milioane de locuitori, din care vreo 300 de mii se știe așa că ar fi creștini. Religia majoritară e ateismul, credințe tradiționale, dictatură comunistă. E forma de guvernământ și sursa de persecuție, paranoia dictatorială. Deci oamenii, să știți cum noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceva, acolo oamenii îi mulțumesc conducătorului țării și se închină lui și au tablouri și statui. Am prins și noi ceva de genul din comunismul românesc, dar acolo e la cote superlative. Ce statui și ce poze au și ce cum oamenii îi se închină conducătorului. De la niște creștini sud-coreeni mi-au povestit că creștinii din Coreea de Sud îi ajută pe cei din Nord. Este un vânt care bate de la sud spre nord, iar ei noaptea înalță baloane cu aer cald pe care le încarcă cu mâncare, cu Biblii, cu tot ce pot și le dau drumul la baloanele alea cu rugăciunea ca să fie găsite de creștini, să ajungă o provizie, cumva să-i binecuvânteze. Și ei ridică aceste baloane în timpul nopții și caută nopți fără lună, să fie nopți întunecoase, să nu fie văzute aceste baloane, pentru că autoritățile știu despre asta și ei vor să le captureze. Și nu știm ce binecuvântare are Dumnezeu pentru frații noștri. O să aflăm în veșnicie povestirile lor, cum aceste baloane. Aici vreau doar pentru câteva minute să ascultăm povestea unor nordcoreeni.
Așa cum știți, Coreea de Nord este unul dintre regimurile cele mai opresive din lume pentru creștini. Reporterul CBN pentru Asia, Lucille Talusan, s-a întâlnit recent cu doi nordcoreeni care au fugit din țară pentru a scăpa de moarte.
For security reasons, we shall conceal their identities and...
Pentru a proteja intervievații, nu vom dezvălui identitatea lor. Îi vom numi Jae-un și Sung Min. Amândoi sunt dezertori din Coreea de Nord. Jae-un este singura care a supraviețuit din familia ei cu 5 frați. Tatăl ei a fost trimis într-un lagăr de muncă din Coreea de Nord când avea 2 ani. Nu au mai aflat nimic de el. La mijlocul anilor 1990, când țara a fost lovită de foamete, singurul ei frate a murit de malnutriție. Mama ei a murit pe drum în timp ce încerca să aducă mâncare familiei înfometate.
Când a murit mama mea, nu am avut putere să o îngropăm. Sora mea mai mare s-a dus în China să câștige bani pentru a întreține familia. O singură dată ne-a trimis bani cât să putem cumpăra orez, apoi nu am mai știut nimic de ea. Am aflat că a fost vândută ca sclavă. Sora mea mai mare a fost prinsă în timp ce făcea contrabandă. A fost prinsă și a fost trimisă într-un lagăr de muncă unde a murit și ea.
Disperată, Jae-un a decis să fugă din Coreea de Nord.
Într-o noapte de decembrie, în 1999, am trecut râul Yalu și am înotat spre granița cu China. Apa a fost foarte rece, iar curenții au fost puternici, dar am fost determinată să supraviețuiesc. După ce am ajuns în China, am fost de acord să fiu vândută unui bărbat ca să pot locui într-un oraș mare, dar am fugit pentru că nu s-a comportat frumos cu mine.
Atunci, J-Un s-a alăturat unui grup de studiu biblic în China. Ea și-a amintit de o femeie cu care s-a întâlnit înainte de fuga ei și care a vorbit de Dumnezeu.
She told me that God is alive and is with me since he is the father to the fatherless and the defender.
Ea mi-a spus că Dumnezeu este viu și este alături de mine pentru că el este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Am auzit despre Dumnezeu și în Coreea de Nord, dar nu am știut că cei care sunt credincioși pot ajunge în închisoare. Am reușit să o sun pe singura soră care a rămas în viață în Coreea de Nord. I-am spus despre Iisus Hristos și că Dumnezeu o va ajuta să treacă prin vremurile grele. Ea l-a acceptat pe Hristos ca mântuitor. Însă autoritățile au aflat că noi comunicăm și au trimis-o într-un lagăr de muncă. De atunci nu am mai auzit nimic de ea.
J-Un s-a căsătorit cu un bărbat din Coreea de Nord pe care l-a întâlnit la biserică și, în cele din urmă, s-au mutat în Coreea de Sud. Spre deosebire de J-Un, care a trăit în sărăcie, Sung-Min a fost un tânăr înstărit care a absolvit facultatea în Coreea de Nord. Însă el a rămas dezamăgit de țara lui și a decis să plece.
I knew that the Kim regime was enjoying a luxurious life while so many people were starving to death. In January 2007,
am știut că regimul lui Kim se bucura de o viață de lux în timp ce mulți oameni mureau de foame. În ianuarie 2007 am trecut râul Tumen și am venit în China. Însă familia din Coreea de Sud pe care am întâlnit-o nu m-a primit pentru că nu făceam parte din familia lor. Grănicierii mi-au spus să merg la o biserică unde voi fi ajutat, însă eu am refuzat să merg, fiindcă eram ateu. M-am ascuns într-un apartament în China și am încercat să caut metode pentru a mă sinucide. În iunie 2007, un chinez pe care l-am cunoscut în timp ce am trecut granița a venit la mine cu un predicator. El a spus că înțelege greutățile prin care am trecut și că Iisus Hristos a murit pentru mine pe cruce. Când am auzit asta, am rămas profund impresionat pentru prima dată în viața mea. Am crezut că sunt un nimeni, însă Iisus a murit pentru mine pe cruce ca să am parte de viață eternă. Am plâns, am îngenunchiat și m-am rugat cu el.
Behind me is the railroad track that takes tourists to the boundary of North Korea. În spatele meu se află șinele de tren care duc turiștii la granița cu Coreea de Nord. Dezertorii din Coreea de Nord speră că într-o zi vor putea trece granița să se întâlnească cu cei dragi. Sung-min spune că până acum 60.000 de nordcoreeni au părăsit țara în mod ilegal, dar jumătate dintre ei au decis să se întoarcă în Coreea de Nord.
S-au întors să slujească familiilor lor. Sunt în jur de 30.000 de persoane care aparțin bisericilor clandestine din Coreea de Nord.
Today, J-Un and Sung-min run a Christian radio program. În prezent, J-Un și Sung-min găzduiesc o emisiune creștină de radio în Coreea de Sud despre nordcoreenii care au fost schimbați de Hristos. Emisiunea promovează și unitatea între nordcoreeni și sudcoreeni în vederea reunificării.
Dumnezeu are un plan pentru noi și va reuni Coreea la timpul potrivit și după voia sa. Emisiunea noastră se ocupă de diferențe și dorește să refacă identitatea comună a oamenilor celor două Corei.
Even though my life was extremely harsh, God chose me as his child.
Deși viața mea a fost grea, Dumnezeu a ales să fiu copilul său și m-a adus aici. Voi lăuda numele său și voi vesti Evanghelia lui Iisus Hristos cât trăiesc.
Da, deci astea sunt doar două mărturii din sutele și miile de mărturii care există în legătură cu frații noștri. Și Dumnezeu ne atinge inima, ne încurajează și gândiți-vă în ce situație bună suntem noi, ce libertate e la noi în țară, ce loc fain în care să ne întâlnim. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o biserică, cu familii, cu prieteni, dar viața noastră nu se încheie aici. Și când Dumnezeu ne atinge inima, El pune în inima noastră o dorință de a-L face pe Iisus cunoscut și altor oameni. Prin vorbele noastre, prin comportamentul nostru, prin felul în care ne facem planurile de viață, felul în care ne facem afacerile, felul în care muncim. Toată viața noastră trăim în lumină. Suntem o mărturie și Dumnezeu ne folosește în toate. Și ce e lucru extraordinar că Dumnezeu folosește niște oameni păcătoși pentru a-i atinge pe alți păcătoși. De multe ori, când vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu și le spun că s-a întors Iisus Hristos, că ei zic, dar cine s-a întors? Și le zic, păi s-a întors Iisus Hristos. Că dacă m-aș fi întors eu, m-ați fi crezut? Dacă v-aș fi zis eu m-am întors din morți, oamenii nu m-ar fi crezut, dar s-a întors Iisus Hristos. Dar noi anunțăm, noi binecuvântăm și noi încurajăm. În paralel cu plantarea de biserici, o să studiem și Faptele Apostolilor semestrul ăsta și vreau să vă încurajez să începeți să citiți cartea Faptele Apostolilor și să vă alegeți totdeauna un verset din ceea ce citiți, să meditați și să aveți uneori îndrăzneala când vă invit să veniți aici și să spuneți un verset din Faptele Apostolilor. Semestrul trecut am auzit oamenii aici, au zis versete din Eclesiastu, din Proverbe, din ce s-a mai zis, din Psalmi. Oamenii strângeau comori în inima lor și asta e o parte frumoasă în care noi strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, spunem Psalmul 119, e un mod în care ne păstrăm curați cărarea, dar e și un mod prin care ne ferim de păcat. Ne păstrăm calea curată și ne ferim de păcate. Cum? Prin faptul cuvântul lui Dumnezeu e o candelă la picioarele noastre și prin faptul că strângem cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Avem mărturia acestor oameni. Gândiți-vă, au auzit oamenii aceștia câteva cuvinte și ce putere au avut acele cuvinte de a le atinge sufletul și de a-i transforma și de a-i încuraja. Aici în România trăim o altfel de persecuție, cum ne spunea Silviu, și el probabil o simte mai tare decât noi, că locuiește la capitală și să știți că în capitală totdeauna, pentru că acolo e centrul unei țări, să știți că acolo sunt și cei mai mulți demoni și cele mai multe duhuri care vor să influențeze o țară, pentru că ei știu că dacă reușesc să schimbe conducerea unei țări sau reușesc să implementeze anumite legi, gândiți-vă la duhurile demonice care au reușit în Coreea de Nord să aibă această strategie încât creștinismul să fie călcat în picioare, oamenii să fie omorâți. Și nimeni nu poate face nimic. Noi creștinii liberi din România, ce putem face pentru frații ăștia? Păi, nu se poate așa ceva. Cum să-i ajutăm? Dar există această persecuție a indiferenței. Că oamenii ne privesc cu indiferență. Oamenilor nu le pasă. Și ei prin asta încearcă să ne persecute pe noi. Nu e interesant, nu mă atinge, nu-mi pasă. Dar în ciuda acestui lucru, noi suntem chemați să mergem mai departe, să nu luăm seama la aceste persecuții. Să avem și noi un cântec în inima noastră, când oamenii se uită la noi nepăsători și nu-i interesează Dumnezeu, pentru că ei au ce să mănânce, au o casă frumoasă, au o mașină, au o familie, au o afacere, nu știu, au ceva și ei sunt indiferenți. Noi să avem un cântec în inima noastră ca acel frate care în timp ce aceia se pregăteau să-i taie mâna, el zice, Doamne, ia-mi Tu mâna și ai Tu grijă de mine. Și la fel și noi putem să cântăm, Doamne, ia-mi Tu viața, ai Tu grijă de mine. Chiar dacă nu mi se taie mâna, dar sunt tratat cu indiferență și cu nepăsare și cu mândrie și cu într-un mod batjocoritor, Doamne, du-mă Tu mai departe. Încurajează-mă Tu, Doamne, am nevoie de Tine să merg mai departe. Nimeni nu mă încurajează, dar Tu mă încurajezi. Oamenii ăștia vor să mă oprească din mersul meu prin credință, vor să mă stopeze, vor să-mi spună că îmi trăiesc viața degeaba, dar eu știu pe cine urmez. Eu știu de ce urmez. În Faptele Apostolilor o să vedeți istoria bisericii, începutul bisericii și un lucru extraordinar. Să e o inspirație pentru mine și o inspirație pentru noi prin faptul că Dumnezeu ne arată adevărata istorie a bisericii, cum a început. Există o istorie scrisă la ora actuală de oameni care Dumnezeu i-a înzestrat să studieze istoria și să scrie, dar vreau să vă spun, abia aștept să citesc istoria bisericii scrisă de Dumnezeu. O să avem timp în rai să citim și să studiem și să vedem istoria bisericii așa cum e, Dumnezeu a scris-o și cum El are toate evenimentele și toate filmulețele de genul care am văzut acum cu așa de mulți oameni. Și nu o să avem timp să ne plictisim, să vedem toate mărturile și cum Dumnezeu a lucrat în nu știu ce insulă și cum Dumnezeu a lucrat în nu știu ce junglă și cum Dumnezeu a lucrat într-o familie din România și cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. Și viețile noastre vor fi pentru unii o mărturie cum viețile acestor oameni sunt pentru noi. O mărturie. Fiecare se va bucura de mărturia celuilalt. Plantarea de biserici este o realitate pe care Dumnezeu ne-a poruncit-o. A fost invenția lui Dumnezeu să planteze biserici. Biserica e invenția lui Dumnezeu și plantarea de biserici e invenția lui Dumnezeu. Și rugăciunea noastră este ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem plantarea de biserici. De ce biserica este importantă? Vreau să vă mărturisesc că Dumnezeu a schimbat viața mea, dar Dumnezeu a schimbat viața mea prin biserică, prin oamenii din biserică. Da, ca să fiu mântuit, am nevoie să aud Evanghelia. Prin internet, printr-un om, printr-un cineva din familie, printr-un străin pe stradă, într-un fel sau altul, prin faptul că sunt invitat la biserică, aud Evanghelia și sunt mântuit și îl primesc pe Iisus în inima mea. Sunt născut din nou. Dar după ce sunt născut din nou, am Duhul Sfânt care mă învață și mă încurajează și mă atrage la lumina lui Dumnezeu, mă convinge, dar e așa de important ca să am oameni în viața mea care să mă învețe cuvântul. Și e așa de important pentru creșterea mea să am o biserică locală în care să descoper viața pe care Dumnezeu a pus-o în trupul lui Hristos, să-mi descoper darurile mele, să am un loc în care să primesc, dar să am și un loc în care să dăruiesc ceea ce Dumnezeu îmi dă. Și vreau să vă zic că noi avem acest privilegiu. Frații noștri din Coreea de Nord pe care i-ați văzut sunt doar cu Duhul Sfânt. Ei nu trăiesc. Poate sunt unii care, punându-și viața în pericol, merg la adunări secrete, biserici subterane. Dar până să descoperi o biserică subterană, ești singur creștin și te conectezi cu un alt creștin. Și totul e într-un mod secret, pentru că așa cum ați auzit, toată lumea pârăște pe toată lumea. Nu știi în cine să te încrezi, nici măcar în cei din familia ta, care dacă sunt suspicioși sau sunt supărați pe tine și află că ești creștin, te raportează la autorități. Și cred că ce bucurie în inima lor e când descoperă un alt creștin și în mod secret. Se retrag undeva și discută și se încurajează și ne vedem mâine la ora 5 aici. Și după aceea fiecare își vede de munca lui, se întâlnesc ei doi și după aceea mai se alătură încă un creștin și la un moment dat poate să fie o biserică de 10 persoane într-un loc ascuns și oamenii abia așteaptă o dată pe săptămână să se întâlnească o jumătate de oră, poate că nu au mai mult timp și să petreacă timp împreună. Să se încurajeze în cuvânt. Dar asta este, să știți, biserica e importantă și mă bucur că eu, după ce l-am primit pe Iisus Hristos, am fost încurajat în biserica asta locală. Eu aici l-am cunoscut pe Iisus Hristos, în biserica Mărețul Har. Dar mă bucur că am avut păstori cum a fost pastor Filip Morales, care mi-a vestit Evanghelia și l-am primit pe Domnul Iisus, cum a fost pastor Filip Rip, care a fost un păstor învățător, care m-a învățat cuvântul lui Dumnezeu și am avut un loc în care să vin și după aceea am avut oameni în trupul lui Hristos prin care am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am văzut viața acelor oameni, am văzut și căderile lor, și mersul lor cu Dumnezeu și am descoperit că și fiecare din trupul lui Hristos e un om cu căderi, cu suișuri, cu coborâșuri, dar cât de importantă e credința în Dumnezeu. Și că asta ne schimbă viața și cât de important e cuvântul în viața noastră. Și am întâlnit oameni ca pastor Mark Minicello, care avea o inimă să investească în alți bărbați, tineri și bărbați și femei care și-au arătat dragostea lui Hristos față de mine și m-au încurajat. Printr-o vorbă, printr-o rugăciune, mi-aduc aminte când am cunoscut-o prima dată pe Coca. Ea a fost plecată o perioadă lungă în Franța și ne povestea Coca că ea, în timp ce era în Franța, a primit o scrisoare de noutăți din Brașov, de la pastor Filip. Și în scrisoarea aia de noutăți era o propoziție: rugați-vă pentru doi tineri care sunt în biserica din Brașov, Vali și Mihael. Și Coca nu ne cunoștea, dar de multe ori în Franța, când aveau adunări de rugăciune, ea se ruga pentru cei doi tineri noi care sunt în biserica din Brașov. Era o biserică mică, nu știu, erau 10, 15, 20 de persoane. Sunt doi tineri noi care au venit în biserica din Brașov, Vali și Mihael. Și Coca se ruga pentru noi. Și după aceea, mai târziu, am cunoscut-o pe Coca când a venit în România. Dumnezeu a folosit oameni în viețile noastre să ajungem unde suntem. Și biserica e planul lui Dumnezeu și văd cât de importantă este plantarea bisericii, cât de important e că există o biserică undeva și că oamenii au unde să meargă. E lucru cel mai important din lumea asta, biserica. Cineva a comparat biserica în felul următor. Richard Wurmbrand. Mi-am adus aminte de o altă poveste de a lui. Omul ăsta e plin de povestiri. Îmi plac tare mult, mă fascinează povestirile lui. E o poveste adevărată. Niște ornitologi au fost într-un studiu în America de Sud și acolo au descoperit tot felul de păsări rare și extraordinare. Ei au luat aceste păsări, le-au pus în colivii și cu vaporul călătoreau spre Europa ca să le aducă aici, să le prezinte lumii și să fie ceva deosebit. În timp ce călătoreau, nu știu cum, s-a deschis o colivie și o pasăre foarte rară, toate păsările erau foarte scumpe și rare, deosebite, o pasăre a scăpat din colivie și a zburat. Și oamenii se gândeau disperați: am pierdut raritatea asta de pasăre, nu o putem prezenta, nu o putem studia. Erau dezamăgiți. Dar spre seară, respirând din greu, din greu, păsărica s-a întors la colivie. A avut o alegere această pasăre. A zburat toată ziua, dar și-a dat seama: am două posibilități. Ori să mă întorc la colivie, ori să mor înnecată în ocean. Și ea a ales să se întoarcă la colivie. Și poate nu ne place ideea asta, dar lumea asta este un ocean. Și putem să mergem să zburăm în ocean și să ne înnecăm în ocean, dar biserica e ca o colivie. E un loc în care suntem limitați. E un loc în care Dumnezeu ne-a pus niște limite, ne-a dat niște protecții, ne-a dat o zonă de protecție. Ni se pare că suntem într-o colivie, că nu facem ce vrem cu viața noastră. Poate suntem tineri, poate vrem să zburăm în toată lumea. Și ce să stau eu în colivie? Ce să fac eu în biserică? Biserica nu-i de viitor pentru mine. Ce viitor am eu la biserică? Biserica Dumnezeu ți-a pregătit-o. E protecția ta. Poate ți se pare o colivie, dar ca și această pasăre, Dacă ești înțelept, îți dai seama că, zburând în orice direcție, ești în această lume. Ai nevoie de biserică. E un loc sigur. Și aici ne întâlnim și, cum spune în Vechiul Testament, aici e un loc de refugiu pentru noi. E un loc în care e ca o ambasadă pe pământ. Are alte legi, funcționează sub alte legi, sub altă autoritate. Știți, ca o ambasadă. Ambasada României în Vietnam funcționează după legile României. Ea este în Vietnam, dar nu are treabă cu legile. Ea are autoritatea și o are din România. Ascultă de autoritățile din România. Are legile ei, relațiile ei și prioritățile ei. La fel și noi suntem pe pământ. Suntem ca într-o ambasadă, biserica, dar avem o altă autoritate care vine din cer. Avem alte legi care ne guvernează, altă viață. De aceea Dumnezeu vrea să ca în lumea asta să fie cât mai multe ambasade. Acum, dau o mărturie din... dați-mi, vă rog, domnul Sándor, permisiunea să folosesc mărturia dumneavoastră, că e importantă. Domnul Sándor cunoaște toate toaletele din Brașov. De ce? Pentru că dumnealui are nevoie să meargă la toaletă mai des decât noi. Și pentru el e important în orice colț al orașului este să știe care e cea mai apropiată toaletă. E un loc de refugiu pentru dumnealui. E un loc de refugiu. La fel, dacă sunt multe biserici în lumea asta, e bine să le știm oriunde suntem. Avem la un loc de refugiu. Avem un loc în care putem să alergăm. Și de-aia e un loc de scăpare, e un loc de relaxare, e un loc de binecuvântare biserica, oriunde mergem. E important să știm, dar unde e biserica? Unde pot să mă întâlnesc cu frații? Unde pot să binecuvântez pe cineva? Unde pot să primesc o binecuvântare? E biserica. Și e un lucru foarte sănătos să avem inima și mintea deschisă către Dumnezeu la acest plan al lui Dumnezeu de a planta biserici, de a ne păsa de alți oameni, de a merge în alte locuri, de a vizita. E o mare diferență între a planta o biserică și a planta roșii. Știți? Biserica e extraordinară. În biserică suntem chemați la spiritualitate. Viața spirituală. La asta suntem chemați. Toți oamenii au o viață naturală, biologică, unii chiar animală, sau mai rău ca animalele. Dar există o viață spirituală și la asta suntem chemați. Și aici, la biserică, am învățat să mă rog, la biserică am învățat să-L urmez pe Hristos, la biserică am învățat, prin exemplu celorlalți și prin învățătură, să îmi împărtășesc credința cu oamenii și să nu-mi fie rușine de Iisus Hristos. Ce este spiritualitatea? Este părtășia mea cu Duhul Sfânt. De acolo îmi vine spiritualitatea. Petrec timp cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Am o viață, mă gândesc la Dumnezeu, în inima mea, în orice stare sunt, mă gândesc la cuvintele lui Dumnezeu. Spun ce-i pe inima mea lui Dumnezeu. Spiritualitatea vorbește și de a avea gândul lui Hristos, da? Cum v-am zis, strâng cuvântul în inima mea, vreau să am gândul lui Hristos. Vreau să, în fiecare domeniu să gândesc cu Dumnezeu. Și cu cât cresc cu Dumnezeu, cu cât mă maturizez, învăț să gândesc cu Dumnezeu în multe domenii din viața mea. La început învăț un lucru. Unul din primele lucruri care le-am auzit la biserică, care mi-au rămas, mi-aduc aminte de ele, este, mă gândeam, aveam vreo 21 de ani și mă gândeam ce să fac cu viața mea, încotro să merg. Erau și pe vremea mea multe provocări și vreau și eu să mă îmbogățesc, vreau și eu să am o casă, vreau și eu să am o mașină. Gândiți-vă, când eram eu în biserică, numai pastor Filip avea mașină, că el venea din Franța. Nu avea nimeni în mașină, mai avea domnul Iosif. Când venise în biserică, avea și domnul Iosif o mașinuță, care, da, o mașinuță modestă. Deci nu aveau oamenii mașini în biserică. Și ca tânăr te gândeai că vrei o mașină, vrei o soție, vrei o casă la 21 de ani. Și cu tare, colegii, ăia merg în nu știu ce țară, prietenii merg dincolo, rudele merg în altă parte și te gândești ce să fac cu viața mea. E o luptă în inima mea. Vreau să-L urmez pe Hristos, dar vreau să merg să mă și realizez. Vreau și eu să am aia, să am ailaltă. E o luptă. E o luptă în inima ta. Și mi-aduc aminte într-o duminică, nu știu câți dintre voi îl cunoașteți, pe Laurențiu Tătulescu. Laurențiu Tătulescu e fratele lui Luci Tătulescu și dacă nu știți cine e Luci Tătulescu, e soțul lui Mariana, fosta Preda. Și dacă nu știți oamenii ăștia, poate într-o zi o să-i cunoașteți. Ei locuiesc în Irlanda. Și Laurențiu îl rugase pastor Filip să zică și el ceva din Biblie, un tânăr creștin. Și a deschis în Matei 6:33 și a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și am plecat cu cuvântul ăsta acasă, nu mai țin minte ce a fost la adunare, dar Dumnezeu mi-a atins inima cu acest cuvânt. Și m-am dus acasă și m-am gândit și l-am citit. Și am zis: Doamne, sunt adevărate cuvintele astea? Doamne, dacă sunt adevărate, aș vrea să mă încred în Tine, să caut întâi împărăția Ta. Și am luat lucrul ăsta în serios. Am zis: da, vreau să caut întâi împărăția lui Dumnezeu. Vreau ca prioritate să fie pentru mine Dumnezeu, cuvântul Lui. Și să fac tot ce pot eu mai bine. Și ca mărturie, nu cred că aveam atunci servici, terminasem armata, n-aveam servici. Tata aici de față, cu mama, își puneau întrebări unde merge Vali la biserică, cine sunt ăia, etc., etc. Și m-am rugat la Dumnezeu și am zis: Doamne, Te rog, dă-mi un servici. Nu vreau ca părinții mei să creadă că vreau să stau pe spatele lor. Dă-mi, Te rog, Doamne, un servici. Am depus CV-uri, n-am primit niciun răspuns, a trecut o lună, a trecut două luni. Și într-o zi, tata lui pastor Mihail vine în vizită la tatăl meu. L-a ajutat să pună niște faianță în bucătărie. Și discutând între ei: mai vecine, discutau vecinii între ei, află tata că tata lui pastor Mihail tocmai se angajase la o firmă privată de instalații electrice. El era maestru. Zice vecine, trimite-l pe băiat aici că să facă angajări, că nu știu ce. M-am dus, mi-am depus cererea sau ce trebuia depus acolo, mi-am făcut testul psihologic și mi-aduc aminte că a fost pe 1 sau pe 2 iunie am început munca. Și Dumnezeu a folosit acel servici ca o mare binecuvântare pentru mine. Și nu mă laud cu asta, mă laud cu Dumnezeu. Dar când am luat primul salariu, ăsta era prin 1994, când am luat eu primul salariu la firma asta privată, salariul meu era mai mare ca salariul lui tata. Salariul meu era mai mare ca salariul lui mama. A fost o binecuvântare. Pe mine Dumnezeu m-a încurajat prin asta. Eu pot să am grijă de tine. Abia ai lucrat o lună și uite ce binecuvântare. Și nu doar asta a fost binecuvântarea. Acum am înțeles că binecuvântarea a fost că Dumnezeu a vrut să mă învețe ceva atunci, ca eu astăzi să mă descurc pe cont propriu. Ca astăzi să mă descurc cu această meserie. Și să pot să slujesc pe Dumnezeu și să pot să fiu în casele oamenilor. Nu la întâmplare a fost acel servici pentru mine. Cu toate că, întrebați-l pe tata, Și atunci așa am mai avut o experiență mai înainte, când am avut 18 ani. Acum poate Emi o să râdă de mine, dar n-am ce să fac, trebuie să zic și lucrul ăsta. Mă trezeam plângând la muncă. Nu vreau să merg la muncă. Și la ora 6, tata mă trezea, venea, mă scutura în pat, hai, repede. Îmi pregătea micul dejun, îmi punea sandwich-ul, hai, scoală. Că pe la 6:20, 6:25 trebuia să ies din casă, la 7 să fiu în depou, la muncă. La 18 ani. La 18 ani, hai. Dar a fost o încurajare. Hai, mergi la muncă. Nu vreau să merg la muncă. Încercarea mea cea mai mare, știți care era? Mă gândeam cu groază că nu o să mai am vacanță de vară. Nu o să mai pot să fiu 3 luni liber și să merg la bunici și să merg la pescuit. Băi, ăștia vor numai să muncesc și îmi dau numai 20 de zile pe an. Și ce o să fie? Și ca și tânăr să pui atâtea și atâtea gânduri, cum o să fie viața? Dar când am auzit vorba asta, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, am crezut cuvintele alea. Și uite că au trecut mulți ani de atunci și vreau să vă zic că Dumnezeu are grijă de noi. Dar nu așa de repede sau cum ne imaginăm noi, dar Dumnezeu are grijă de noi. Zice, voi căutați împărăția mea și eu toate celelalte vi le voi da pe deasupra. Și vreau să vă mărturisesc că tot ce am și tot ce sunt, totul am primit. Nu mă pot lăuda cu nimic. Nu e meritul meu. Eu doar am primit. Asta e singurul lucru. Doamne, le primesc din mâna Ta. Ia-mi Tu, Doamne, viața. Dar asta pentru că au fost niște oameni care au venit să planteze o biserică în Brașov. Oamenii ăia și-au cheltuit timpul lor, viața lor, din tinerețea lor și-au dat. Au cheltuit ani, bani, energie, oboseală și câte jertfe face un om, nu? Ca un părinte care se trezește de dimineață pentru copiii lui și se culcă seara târziu și merge. Face multe lucruri din dragoste. Așa și oamenii ăștia din dragoste au făcut multe pentru noi. Și asta ne atinge inima și ne crește ca și noi, la rândul nostru, să mergem mai departe. Că sunt și alți oameni care au nevoie de Hristos, că sunt și alți oameni pierduți, că ce fain ar fi să fie și alți oameni care să aibă așa o biserică ca noi, să aibă un institut biblic, să aibă o sală ca a noastră, să aibă un loc unde să laude pe Dumnezeu. Asta e binecuvântarea bisericii. Și spiritualitatea mai vorbește și de faptul că am o orientare spirituală față de Dumnezeu, față de mine, da? Caut viața asta, așa mă văd pe mine mă văd așa cum mă vede Dumnezeu. Dacă nu mă văd cum mă vede Dumnezeu, mă descurajez de mine. Dacă mă uit la mine, fără Dumnezeu, mă descurajez. Dar vreau să mă uit la mine așa cum mă vede Dumnezeu. Mă consider pe mine valoros cum mă valorează Dumnezeu. Poate lumea, sau colegii de la muncă, sau familia, sau cineva, nu dă 2 bani pe tine. Te tratează ca pe ultimul om. Dar cum te tratează Dumnezeu? Cum te consideră Dumnezeu? Ești prețios, ești lumina ochilor mei. Cuvintele astea mi le-am zis și eu de multe ori. Vali, ești un om prețios. Vali, ești un om prețios. Slavă Domnului că am auzit-o în jurul meu. În familie, în biserică. Dar aveam nevoie să aud și din partea mea. Să-mi zic mie, când sunt singur în camera mea, să-mi zic mie, Vali, ești un om prețios. Dumnezeu te iubește, Vali. Dumnezeu are un plan cu tine. Vali, nu te îngrijora. Dumnezeu este cu tine. El va face ceva. Doamne, dar nu știu ce va fi. Și uite că atunci, la 21 de ani, am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu. Și nu pot să spun asta altora, fiecare aici alege personal să-L urmeze pe Hristos, dar eu L-am provocat pe Dumnezeu și I-am zis, Doamne, Tu poți să ai grijă de mine în România. Dacă e nevoie, Tu poți să trimiți corbi care să-mi aducă de mâncare. Și așa a fost și acest serviciu. Gândiți-vă că serviciul ăsta care eu L-am primit a venit la mine. Eu nu L-am căutat. nu m-am zbătut, m-am rugat. Da, am depus CV-uri. Da. Ce să fac, Doamne? Stai liniștit, eu am grijă de tine. Da, dar a trebuit să stau o lună sau două liniștit și nimic, nimic, Doamne, au trecut două luni. Stai liniștit, Dumnezeu mă încurajează, stai liniștit, nu te teme. Dumnezeu ne învață răbdarea, așteptarea. Să așteptăm liniștiți că El sigur ne-a pregătit ceva. Dacă e nevoie, trimite și corbi cu pâine. Face orice, dacă e nevoie. Dar când El lucrează prin oameni, ne pune într-o poziție în care să așteptăm și să depindem de alții. Și nouă nu ne place lucrul ăsta. Nouă ne-ar place ca noi, prin puterile noastre, să facem. Dar Dumnezeu vrea să facă prin alții. Ca noi să putem să ne lăudăm cu El, nu cu noi. Și asta e valoarea bisericii locale. E un loc în care suntem binecuvântați. Majoritatea în toate locurile în care, aproape în toate locurile în care se vorbește despre biserică, se vorbește despre biserica locală. Dar sunt și locuri în care, când se vorbește despre biserică, se vorbește despre biserica universală, adică de biserica din toată lumea. Deci biserica locală este într-un loc. Ați văzut voi în Biblie să zică Pavel, scrisoarea lui Pavel către baptiști, scrisoarea lui Pavel către penticostali, scrisoarea lui Pavel către reformați, către ortodoxi, către catolici. Nu. E scrisoarea lui Pavel către efeseni, către corinteni, către tesaloniceni. Pavel se referea la locuri. Biserica locală, dintr-un anumit loc. Nu se referea la învățătura care o are biserica respectivă, ci la locul în care este acea biserică. Biserica își avea locul, sau cum să zic eu, eticheta bisericii era locul, nu învățătura. Așa numea Pavel bisericile. Iar Biserica Universală este trupul lui Hristos în toată lumea. Noi, pentru Dumnezeu, formăm de asemenea și o familie, și pentru că suntem în trupul lui Hristos, Dumnezeu ne dă și daruri. Și sunt foarte multe daruri care Dumnezeu ni le dă. Puteți să citiți în Roman 12, în Efesem 4, în 1 Corinteni 12, se vorbește mult despre darurile pe care Dumnezeu le dă bisericii, la fiecare dintre noi. Avem cel puțin un dar, dacă nu mai multe daruri. De unele știm, de altele nu știm. Dar Dumnezeu nu pune un accent pe un anumit dar. Sunt biserici care ele pun un mare accent pe un anumit dar, că tu trebuie să ai darul respectiv. Cum ar fi... În unele biserici se pune accentul că spiritualitatea este legată de vorbirea în limbi. Tu trebuie să ai darul ăsta să vorbești în limbi. Asta arată că ai Duhul Sfânt. Asta arată că ești spiritual. Dar nu este biblic, nu vedem asta în Biblie, nu este adevărat. Și am auzit și mărturia unor oameni care au fost în astfel de biserici și săracii, sub presiunea grupului, încercau și ei să se prefacă că vorbesc în limbi, ca să dea bine la public, să zică ceilalți că au și ei Duhul Sfânt, uite, acum vorbesc în limbi. Dar, no, darurile și ele sunt un cadou. Lumea, să știți, lumea, cum se împarte acum, cam un sfert din lume e considerată creștină. Un alt sfert din lume e considerată musulmană. Iar ce mai rămâne din lumea asta, mai sunt budiști, mai sunt hinduiști și multe alte, multe, multe religii, dar e o populație în care e nevoie de Evanghelie. Mulți oameni nu au auzit Evanghelia. Cum spunea acel tânăr când a auzit că cineva a murit pentru el, a căzut în genunchi și l-a primit pe Iisus Hristos. Am crezut că sunt un nimeni, dar când am auzit că Iisus a murit pentru mine și că îmi dă cadou viața veșnică, și-a dat seama că sunt cineva, sunt iubit și Dumnezeu i-a schimbat viața acestui tânăr. Deci, asta înseamnă că mai mult de jumătate din populația Pământului nu sunt atinși de Evanghelie. Au nevoie de Evanghelie. Sunt mulți musulmani acum care vin în Europa și pot fi atinși cu Evanghelia. Nu? Creștinii nu merg în țările musulmane. Probabil zice Dumnezeu, las că îi aduc la voi. Nu știm. Nu știm ce se întâmplă. Ce se întâmplă, nu știm. E foarte interesant. Foarte interesant. Evreii n-au mers în toată lumea. I-a dus Dumnezeu în toată lumea. I-a împrăștiat. Au ajuns în toată lumea. Dumnezeu a avut un plan să-i răspândească în toată lumea. Să binecuvânteze lumea cu ei. Că altfel ei nu s-ar fi dus în toată lumea. Ei erau bine în țara lor. Dar până acolo că și-au pierdut și țara. N-au mai avut nicio țară. N-au mai avut niciun templu. N-au mai avut nicio jertfă de aproape 2000 de ani. Nimic. Da, Dumnezeu are un plan. La fel și creștinii, măi. Creștinii din Europa, e bine aici, e viața frumoasă. Păi viața frumoasă, că spunea cineva, un român creștin, un om, spunea următorul lucru, că chinezii au făcut niște studii de ce Europa a ajuns la civilizația la care este astăzi și cum a avansat Europa. Pentru că China a fost o civilizație care o depășea pe cea din Europa. Și chinezii au avut atâtea invenții extraordinare, de la praful de pușcă, hârtie și nu mai știu ce, atâtea lucruri extraordinare au descoperit chinezii. Și erau foarte înaintați ca civilizație. Dar europenii i-au depășit. Și după aceea americanii i-au depășit pe europeni. Și ei și-au dat seama. Creștinismul a fost factorul principal care a făcut ca această civilizație să prospere în economie, în învățământ, în medicină, în științe, în toate ramurile. Creștinismul, pentru că ce au fost ei învățați acolo, asta i-a făcut pe acei oameni să se ridice și împreună cu ei să ridice un oraș, o familie și o țară. Deci, gândiți-vă, o țară ateistă comunistă a ajuns la concluzia că creștinismul i-a ridicat și Europa de astăzi vrea să renunțe la creștinism. Tocmai lucru care i-a ridicat pe ei tocmai la lucrul acela vor să renunțe. Și în zona confortabilă nu le mai pasă și nu-i mai interesează de ceilalți și e doar părerea mea, probabil că Dumnezeu zice, măi, las că vi-i trimit eu pe musulman la voi. Vi-i aduc aici, nu mai trebuie să mergeți într-o țară musulmană să evangelizați. Îi puteți evangeliza în țara voastră, puteți să iubiți. E o provocare, nu știm încotro merge Europa de astăzi. Sunt foarte curios și sunt un spectator și mă rog ca Dumnezeu să ne folosească. Și cum făcea Richard Wurmbrand, când era la București, băi, vin rușii, băi, toată lumea speriată, vin rușii, Richard Wurmbrand cu prietenii lui și cu toți, pregătiți Noul Testament în limba rusă, pregătiți Biblie în limba rusă, pregătiți tratate în limba rusă și ieșea pe străzile din București și dădea tratate Biblie la toți soldații ruși, discuta cu ei în limba rusă, că vorbea foarte bine limba rusă. După aceea, Anzwei Drei, când erau nemții înainte, păi, avem aici, au ajuns nemții în România, ce facem cu ei? Biblie în limba germană, tratate în limba germană și Richard Wurmbrand vorbea bine limba germană și cu oamenii, cu soldații și cu oamenii, ofițerii germani, le vorbea despre Dumnezeu. Sunt oportunități care Dumnezeu ni le aduce în viața noastră. Nu știm. Oamenii le văd într-un fel, dar cei care trăiesc cu Evanghelia, pentru ei e o oportunitate să spună Evanghelia cuiva care n-ar fi avut ocazia să o spună. A fost ideea lui Dumnezeu ca oamenii să meargă dintr-o cultură în alta. Și e o provocare. Nu? Când Dumnezeu a zis, o să citiți acolo în Faptele Apostolilor, a zis bisericii, mergeți în Ierusalim, din Ierusalim mergeți în Iudeea, din Iudeea mergeți în Samaria și din Samaria mergeți până la marginile pământului. Dumnezeu a avut în plan ca oamenii să iasă din cultura lor și să intre într-o altă cultură, unde totul e diferit. Și asta e o provocare când mergi dintr-o cultură în alta, altă limbă, altă mâncare, alt stil de viață, alt orar. Nu? Povesteau niște misionari că ei făceau evangelizare cu mime la 12 noaptea. Păi de ce la 12 noaptea? Păi nu știu în ce țară erau ei, atunci a ieșit toată lumea la plimbare. Că acolo era așa de cald în timpul zilei că oamenii dormeau în timpul zilei și stăteau închiși. Chiar magazinele erau închise. Dar după masa, spre seară, când se răcorea atmosfera, se deschideau restaurante, magazine, se umpleau străzile de oameni. Și oamenii evanghelizau la 12 noaptea, că străzile erau pline. Mi-aduc aminte, am fost odată într-o călătorie misionară în Albania, cu pastor Filip și cu un grup de oameni din biserică. Eram cu un microbuz. Și am ajuns în Albania și în timp ce eram acolo, băi, pustiu pe stradă, măi, cu cine să vorbești? N-aveai cu cine să vorbești, ce se întâmplă? Ei, zice pastor David, zice, aveți grijă, la ora 10 ieșim la evangelizare. Atunci ai momentul de evangelizare. Păi cum e, pastor David? O să vedeți. Și ne-am dus noi acolo cu instrumente muzicale, cu chitară, cu saxofon, cu skateboard, eram acolo pe stradă, undeva, cum ar fi Republicii. Vreau să vă zic că parcă cineva ar fi, nu știu cum, parcă s-ar fi deschis porțile la o uzină, cum era pe vremuri cei care ați fost. La ora 10, om lângă om, ca la demonstrație, erau familii cu copii, cu toată familia, erau toți pe stradă. Deci erai cu sketchboard-ul și cu instrumentele, cântau și curgea puhoiul de oameni așa pe lângă noi. Unii se opreau, alții numai treceau și se uitau la noi. Era lume, lume, lume. Era strada plină de oameni. Toată lumea era acolo în centru la plimbare. Așa era o altă cultură, un alt stil de viață, un alt orar. Și te înveți să intri în stilul ăla de viață, te adaptezi la limba aia, te adaptezi la mâncarea aceea. E o provocare. Plantarea de biserici, ce frumoasă. Ești într-un oraș, acolo vezi tot felul de legături, mergi într-un trib, acolo îți dai seama că e un grup de oameni care conduce acea comunitate și să ai acces la comunitate, ai nevoie să ceri permisiunea conducătorilor acelei comunități și atunci te duci să vestești întâi Evanghelia la șeful tribului și la familia lui, prin asta îl onorezi. Omul te primește, de multe ori avem niște mărturii extraordinare, cum au fost primiți misionarii. Și te duci întâi și lui îi spui prima dată Evanghelia, că prin asta îl onorezi. Și omul se, întâi au venit la mine, mie mi-au zis, mă respectă oamenii ăștia. Puteți să mergeți, să le spuneți la toți. Și după aceea misionarii aveau liber permisiune să meargă în tot tribul și în tot satul și în toată zona să vorbească despre Iisus. Dumnezeu face, dă înțelepciunea Lui. Ai tot felul de legături și de situații. Când treci dintr-o cultură în alta, e un lucru foarte important pe care trebuie să-l iei și în curând o să încheiem. Când treci dintr-o cultură în alta, ca să poți trece, trebuie totdeauna să-ți iei crucea. Totdeauna trebuie să-ți iei crucea. Nu mai sunt eu, nu mai trăiesc pentru mine, ci acum Hristos trăiește în mine. Și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, trăiește Hristos și Hristos trăind în mine, eu acum trăiesc pentru alții. Alții sunt mai importanți decât mine. Viața mea nu mai este prioritată. Viața celorlalți este prioritară. Păi da, dar de tine cine are grijă? Trebuie să ai grijă și de tine. Dumnezeu se îngrijește de mine. Și El îmi dă înțelepciune. Că bineînțeles că mă îngrijesc. Fac duș, mă aranjez, mă țin în formă. În seara asta, unii care sunt aici vor să facă un pic de sport. Rămânem aici și facem un pic de sport. Dar nu mai sunt eu prioritate. Alții. Deci e să-ți iei crucea și cel mai mult când treci dintr-o cultură în alta, să-ți iei cu tine crucea și când intri într-o altă cultură, e așa de important să fii spiritual. Să ai părtășia asta cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt și să ai această umplere cu cuvântul lui Dumnezeu, zi după zi. Când mergi undeva, va fi nevoie să renunți la anumite lucruri. Poate îți va fi dor de zacuscă, poate îți va fi dor de sarmale, poate îți va fi dor de aerul de la munte, nu? Oamenii au renunțat, oamenii care au mers în alte locuri, au renunțat la lucrurile astea. Întrebați-l pe pastor Daniel, cum e în Africa? Haideți să-i trimitem câte un mesaj, dacă aveți numărul lui, să-l mai întrebăm să ne mai dea niște noutăți. Deci, avem nevoie să fim spirituali, să știm de ce suntem, unde suntem și de asemenea să știm de ce îi susținem și îi ajutăm pe oamenii ăștia și să fim parte din ce ei fac. Asta e un lucru spiritual, ne folosim darurile noastre. Hai că vă mai zic întâmplarea asta și închei. Povestea Richard Wurmbrand că a ajuns într-o țară musulmană, nici măcar nu putea să dea numele acestei țări, unde nu intră creștinii și unde mai ales un evreu creștin. Dar, fiind o întâlnire importantă de afaceri cu companii de petrol americane și arabe și nu știu ce, la această întâlnire importantă a fost invitat Richard Wurmbrand. Și el zice, știți cum am fost invitat? Ca mare consilier de afaceri. Așa am fost invitat acolo, în poziția asta m-au invitat și m-au primit. Și zice, nu vă dați seama că am putut să fiu într-o țară musulmană unde nu intră picior de evreu și creștinii intră greu. Și zice, am mai putut să văd cum creștinii tipăresc în mod secret Biblii și tratate. Și zice, da, sunt un mare consilier în afaceri și totdeauna când mă întâlnesc cu oamenii de afaceri le dau un sfat. Le zic, măi, din banii voștri totdeauna să dați săracilor, din banii voștri să dați bisericii, din banii voștri să vă plătiți bine angajații și Dumnezeu o să vă binecuvânteze. Ăsta e sfatul meu. Și el era mare consilier în afaceri și sfaturi. Și la toți ăsta, sfatul ăsta le dădea. Dă săracilor, dă bisericii, dă angajaților și Dumnezeu o să te binecuvânteze. Și el avea intrare la toate întâlnirile de afaceri prin cuvântul lui Dumnezeu. Bine, încheiem aici. Mulțumim că ați venit în seara asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Tema voastră este să citiți, să începeți să citiți Faptele Apostolilor și să aveți un verset în inima voastră din Faptele Apostolilor. Doamne, mulțumim pentru timpul ăsta minunat, mulțumim pentru felul în care ne încurajezi și ne crești, binecuvântează-i pe acești studenți, Doamne, folosește-i în lumea asta și îți mulțumim, Doamne, pentru locul în care ne-ai pus și cuvintele care le-ai adunat în inima noastră. Vrem să le folosim cu bucurie și îți mulțumim. Amin, amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, o seară bună! Salutăm și oamenii prețioși de pe internet și dacă vreți, puteți să ne dați un mesaj sau să-mi dați mie un mesaj că ne urmăriți pe internet. Îl salutăm pe Ionuț, în mod special, care știu că el e acolo sigur, dar mai sunt și alții care nu știu cine e acolo, dar vă salut pe toți și dați-ne un semn de viață. Mulțumim!